alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Jeg heter Harald Wisløff.
Nylig ble Nissan Leaf nummer 500.000 utlevert, og det til en norsk kunde. Nissan var jo første merke ut med masseprodusert og folkelig elbil, men siden den gang har konkurransen blitt betydelig sterkere på elbilmarkedet. Og vi skal i denne episoden finne ut av hva som neste steg for Nissan. Og for å finne mer ut om det, så har vi fått besøk av Knut Arne Markussen, som kommunikasjonssjef i Nissan. Velkommen.
Takk for det.
Og så, ikke nok med det, så det jo Nissan Leaf 500.000 til en nordmann, og så det episode nummer 50 av Elbilpodden. Det ikke dårlig. Ja.
Gratulerer.
Ja, takk. Det passer jo fint sånn tallmessig da.
Ja, det imponerende, det bra.
50 ganger du har ønsket velkommen til podden, Harald, og jeg har vel 40?
Ja, noe sånt.
Noe. Ja. Merkelig dette her. Veldig.
Mm. Nissan Leaf, Knut Arne, 2011. Ja. Som et ganske risikofylt prosjekt for Nissan, med mye høye skuldre og mye stakes. Dette måtte fungere.
Ja, altså det som interessant da, og som viktig å ta med seg, det at hvis du går tilbake da, den kom jo allerede i Japan og USA i senhøsten 2010, så kom til Europa året etter. Men på det tidspunktet der da, så var det jo ikke noen sånne strenge reguleringer som gjorde at man skulle lage en elbil. Det var ikke noe sånn at du måtte få ned CO2-utslippet ditt på sånn og sånt nivå som gjorde at dette ble drevet fram da, av noe annet enn bilbransjen selv. Dette var Nissans eget initiativ å masseprodusere altså en elbil for første gang.
Det var ingen politiske føringer eller virkemidler?
Riktig. Og det krevde jo da enorme investeringer, fordi at det var ikke noen teknologi der fra før, så at man måtte jo da utvikle alt fra bunnen av på egen hånd, lage en egen batterifabrikk og sånne ting, så det var jo store milliardinvesteringer som krevde da, for at man kom i gang med dette her. Men den har jo virkelig slått an, er verdens mest solgte nå med denne overleveringen av 500 000, som du sa, til en fin norsk kunde som til og med kjører sin andre liv da, hun valgte nå. Og det har vært et eventyr da, på mange måter, vil jeg si. Mm. Rett og slett.
Men siden 2011, så selv om det har vært litt av en reise for Nissan, så har jo da nå også konkurransen blitt betydelig tøffere. Nå det veldig mange biler, eller veldig mange modeller som konkurrerer i samme segment, samme prisklasse, samme rekkevidde. Og man kan kanskje ta og argumentere med at Nissan Leaf har blitt hengende litt, sakket litt akterut. Hvordan føler dere på den konkurransen?
Nei, det klart at konkurransen har jo tilspisset seg, det ikke noe tvil om. Vi var jo der før alle andre, og så kom jo vi med generasjon 2 av Leaf som kom på det norske markedet i 2018. Den fikk jo da en vesentlig bedre rekkevidde, mye mer teknologi, høyere sikkerhet og så videre. Så det klart at nyere tid igjen så kommer det jo da nye konkurrenter, sånn at alt jo utvikling hele tiden. Det ikke noe tvil om det, men vi mener at vår bil da senest i fjor gjorde en oppdatering med å komme 62 kilowatt, større batteri, rekkevidde på nesten 40 mil. Og i sum da, så det jo da nesten 63 000 liv som ruller rundt i Norge. Alle de har jo ikke tatt feil.
Nei, og det er jo ikke bare privatpersoner som har kjøpt Nissan Leaf, for det veldig mange, det mye hjemmetjeneste og hjemmesykepleie som kjører Nissan Leaf.
Fryktelig populær der, og det en grunn til. Det et godt gjennomprodukt som hva skal jeg si, har lite feil, fungerer egentlig overraskende bra. Det var jo også mye av utfordringen når da Leaf først kom. At mange stilte seg jo superskeptisk til for eksempel batteriene og mente at dette måtte jo sikkert byttes ut før bilen var gått 100 000 kilometer. Så liksom fakta nå da i ettertid at i Norge så har man vel kanskje byttet en batteripakke.
En batteripakke av da 63 000 Nissan Leaf som ruller på norske veier.
Det man jo gjør jo å bytte noen enkelt celler.
Ja, det er ikke kastet engang?
Nei, ikke sant? Sånn at bilen har jo fungert da, og levert over forventningene. Da,
kan det betyr at denne myten om at elbilbatterier da blir forurensning og blir til overs, den har slått til skamme, rett og slett.
Ja, jeg vil si det, altså. Ja. Virkelig. Og det ser du også nå da, at først så var det jo de som, som våget å kaste seg på en elbil som kjøpte det, men så etter hvert så har jo da, sånn som markedet har åpnet seg, så, så er det jo en bil for alle egentlig. Mm.
Hvilke erfaringer har dere da nå gjort dere med tanke på altså degradering av batteriet? Altså hvordan rekkevidden holder seg og batterikapasiteten holder seg gjennom alle de årene som Leafen har rullet på norske veier?
Jo, altså vi ser jo at dette her har jo mye med bruken til eieren å gjøre. Sånn at hvis du for eksempel hurtiglade mye, det vet vi en ting som er større påkjenning for batteriet, de utvikler mer varme og så videre.
Men hva er mye? Det er det store spørsmålet.
Nei, det er jo, dette er jo ikke noe, får du ikke noe fasitsvar på da, men det er litt sånn med bruken og altså ikke bare lading, men også hvordan man kjører. Hvis man er av og på gasspedalen hele tiden, så vil jo det også være en større påkjenning for batteriet da. Kort og godt, så det er litt sånn som det er med vanlig bil også. De blir jo også hva skal jeg si, pent kjørt eller hardt kjørt, og da kan du på en måte den som er hardt kjørt nødvendigvis være litt mer slitt da, etter noen år enn den som er pent kjørt.
Også med hjemmetjenestebiler og sånn, så er det jo faktisk mange som har fått sitt første møte med elbil gjennom jobben, fordi de har leasingavtale på Nissan Leaf.
Ja, riktig det.
Men nå har jo da Nissan kommet med sluppet flere nyheter og flere detaljer om sin neste modell, Nissan Ariya. Vi skal komme tilbake til den modellen, men hva er da nå fremtiden for Leaf? Er det sånn at den parkeres i dagens marked, og så går man nå over på Ariya, eller skal de leve side om side?
Nei, den vil leve videre. Og det er jo også sånn som jeg har observert at noen har omtalt den som en Leaf-erstatter, og det er det jo ikke. Det er ikke en Leaf-erstatter, det er ikke sånn at Leaf skal forsvinne. Leaf skal fortsatt være her. Det har vært en kjempesuksess for oss, og den kommer vi fortsatt til å satse på. Den har vært utviklet i flere omganger, er på andre generasjon, som sagt. Og den vil fortsatt være med og bli utviklet videre. Men Ariya er jo da en helt annen type bil. Det er en annen klasse, det er en SUV. Mulighet for firehjulstrekk, hengefeste, takstativ, alt dette som norske elbilkunder
Det er sjekklisten for norske kunder.
Fordi her har man hatt en Leaf siden 2011 i Norge, og så ble det liksom med det fra Nissan på elbilfronten.
Ja, nei, vi har jo også en Norges billigste 7-seter, elektrisk ENV200, som du også får som varebil.
Man skal ikke glemme den, det er helt riktig.
Det er en litt annen klasse på bilen, da, men ja. Nå kommer SUV, altså den norske kravet da, med en SUV.
Ja da, men det er litt sånn at i takt med hvordan dette har utviklet seg, da, hele elbilmarkedet har jo da fra å være omtrent ingenting da vi introduserte Leaf, til at det nå er nesten 50%, ikke sant? Nybilsalget i Norge, personbil, er nesten 50% elektrisk, og det er jo langt foran alle andre land i verden. Men da er jo også sånn at kundene forventer jo da å kunne kjøpe en elbil som er familiens bil nummer én, og den bør da kunne oppfylle de kriteriene de ønsker seg da, som er firehjulstrekk, som er en bil de kan kjøre med til hytta, god rekkevidde der, og ha plass til alt det de trenger da.
Både bikkje og ski.
Ja.
Som vi nordmenn vil ha med.
Ja, ja.
Og gjerne stativ til sykkel også.
Ja. Med lanseringen av denne Ariya-SUV-en, så har vi også lest om at det har jo blåst litt rundt ledelsen i Nissan, blåst litt i toppen, og med ny leder så har vi også lest litt om at det har kommet en ny strategi for elektrifisering. Mm. Hvor blant annet, slik jeg har forstått det, så har det uttalt at man går litt bort fra det folkelige, mer billige, rimelige elbiler. Og så går man litt mer over på at man vil satse i premium SUV-segmentet. Har jeg forstått den endringen i strategien riktig da?
Nei, ikke helt. Det er sånn at det har vært en del utfordringer, det har det. Og i slutten av mai i år så hadde man en kunngjøring hvor man da la fram en ny strategiplan for veien videre over de kommende år, som heter Nissan Next. Den innebærer da blant annet en tettere samarbeid med innad i alliansen med Renault, som man er en allianse med, men også at man skal satse på en voldsom oppgradering på nye modellanseringer. Så det, over neste halvannet år så vil det komme da på verdensbasis da 12 nye modeller. Og det er en voldsom opptrapping. Flere av disse vil også da være elektrifiserte. Så det kommer nye modeller, men det er ikke dermed sagt at vi skal bli noe sånn premiummerke av den grunn. Det er ikke sånn at Leaf vil fortsatt være her, som jeg sa. Vi vil fortsatt produsere andre biler som er både prisgunstige og godt tilpasset det brede laget av folket det vi har, da, rett og slett. Mm. Men Aria, den vil på mange måter markere en ny æra, et nytt kapittel for Nissan, da. Fordi den representerer på mange måter noe helt nytt, et helt nytt designspråk. Den vil også ha ganske sånn oppgradert på interiør og sånne ting. Og den vil nok koste litt mer enn den Leafen vil naturligvis gjøre, da. Også fordi det er en helt annen type bil. Enkelt og greit. Men den blir sinnssykt imponerende, altså, når den kommer. Både i forhold til hvordan bilen er, men teknologien, alt sammen som følger med der, altså, vil jeg si er, det er bare å glede seg.
Ja, la oss begynne. Når er det denne modellen kommer?
Jo, nå skal du høre.
Dør jeg spennende her.
Jo, nei, den kommer. Den er jo ventet på markedet her om et drøyt år. Så vil den komme til Norge. Og vi vil jo ha europeisk lansering i januar, så vi vil fortelle mer om da med priser og leveringstider og sånne ting. Men det blir virkelig en konkurransedyktig bil som går rett inn i det kjerna der hvor veldig mange nordmenn nå ser ut til å orientere seg mot da, en type mellomklasse SUV med egentlig da innvendig plass som en bil som skulle vært hakket større, da. Dette er en bil på 4,6 meter som, ja, som sagt har plass om den skulle vært litt større. Mye blant annet fordi at innvendig har man jo da, fordi det er en elbil, så trenger man jo ikke da den drivlinjen, og det er et flatt gulv og sånne ting. Foran så har man jo da valgt å, der er det en ikke noe tradisjonell midtkonsol, sånn som man har på vanlige biler. Og en del andre elbiler har også fortsatt en tradisjonell midtkonsol. Det man fjernet her, så har man en vanlig midtkonsol sånn mellom setene, som kan justeres fram og tilbake. Og så er det bare et helt flatt åpent gulv mellom da forsette passasjerne.
Litt som en gammel amerikansk pickup også.
Nei, jeg tror du vil kjenne en liten forskjell her, altså. Men dette her er egentlig ganske interessant. Dette er en nyvinning, tror jeg påstår, for at her man da flytta fram komponenter som normalt vil sitte rett på innsiden i dashbordet. Komponenter som er til klimaanlegget, for eksempel, og dyttet det inn i motorrommet alt sammen, sånn at man har veldig rent, pent og romslig interiør, da.
Jeg har jo sett ordet lounge bli brukt i omtalen, og da får jeg litt sånn, er ikke det å overselge det litt?
Ja, nå har jeg ikke sittet i bilen selv, da. Men det kan være ulike oppfatninger av det ordet, selvfølgelig, men det man prøver å få fram, det er at det skal være romslig. Det er ikke den romsligheten som du forbinder med en tradisjonell fossilbil, egentlig. Det er nettopp det jeg prøvde å forklare nå, at man da mellom forsetene der har denne justerbare midtkonsolen, så du kan skyve lengre bak, og så mellom beina dine da, så er det flatt, det er åpent. Det er ikke sånn som det er i en tradisjonell bil.
Det er jo veldig bra at utviklingsavdelingen har fått jobbe videre. Vi må bare si at det, for at det blåste på toppen i Nissan er vel kanskje fornavnet. Det er ikke mange toppledere som har rømt til et annet land inni en instrumentkasse.
Det, sier du det?
Men de har fortsatt i hvert fall vært med på utviklingen av nyere modeller, og nå kommer det løpende på en trillende på en snor av det som er av nyvinninger.
Nå vil det komme som sagt, flere nye modeller på løpende bånd, og flere av de også er elektrifiserte, da, for å si det sånn. For man har jo ikke da bare elbiler som skal komme, men man vil komme da med delelektriske løsninger. Da.
Så snakker vi plug-in, altså plug-in hybrider, hybrider.
Ja, rett og slett. Det vil komme. Og så er det også viktig å ha med i mente også at Nissan har jo da som en tradisjonell bilprodusent hatt elektrifisering som en del av forretningsplanen i flere år allerede. Litt det som jeg også var inne på i stad, at man har liksom ikke hatt dette kravet mot seg som, fra myndigheter som gjør at man må utvikle en elbil for å på en måte få ned snitt CO2-utslippet på bilparken. Men man begynte før de bestemmelsene der trådte i kraft, da, kan man si.
Jeg synes jo det er, selv om interiør er kanskje for mange ikke nødvendigvis den viktigste delen når man velger en elbil, så synes jeg jo det er litt interessant at man nå kanskje begynner å se litt mer spennende, litt annerledes interiør. For frem til nå så er det en del som har lansert elbiler som minner veldig om helt tradisjonelle biler med forbrenningsmotor, som du sier. De har fortsatt midtkonsolen, selv om de egentlig ikke trenger det. Har gjerne ikke en frunk, fordi at de har bare beholdt gamle, i anførselstegn, motorrommet. Jeg synes det er litt gøy at man endelig tør å bare ta tak i potensialet som ligger i en elektrisk drivlinje.
Ja.
Og tar det steg videre. Men er det da også slik at kunden kanskje begynner å bli klar for det mer futuristiske utseende?
Ja, både og. Da. Dette her er jo vel heller ikke akkurat noen fasitsvar på, men der prøver man seg jo på å ta noen steg videre. Men du, klart, du kan jo ikke bare lage et romskip og si at dette er en bil. Sett i gang, folkens. Kjøp denne. Ja, det hadde liksom vært litt for dristig. Da. Men du må jo da ta noen skritt videre, og det mener jeg vi har gjort her. Vi har laget en altså utseendemessig kjempekul bil, utrolig lekkert design, og så innvendig også da følger du opp med veldig sånne rene linjer, du har bare da altså, tatt bort knapper. Veldig mange andre elbiler har jo da en stor diger skjerm som kan ta litt av oppmerksomheten når du er ute og kjører. Her så har man da heller valgt å legge de horisontalt to skjermer som ligger altså bak rattet da, og så videre bortover er en skjerm til, 12,3 tommer er det vel, de to sammen, og du kan liksom flytte innhold fra den ene skjermen til den andre, og du kan ja, altså dette er også da gjort undersøkelser som viser at det at de sitter der, og de er horisontale, det er mer trafikksikkert enn en stor
Tesla-skjerm, bare si det som det er.
Det var dine ord, men det er jo ikke bare de som har det. Da. Det er jo flere som har valgt den løsningen. Ja, ja, ja. Men det har vi, altså Nissan har gjort undersøkelser som viser at det er rett og slett litt for trafikkfarlig, mener vi da.
Men der har du også lagt inn et element til, som jeg tror er viktig i den utviklingen mot veldig mye store skjermer, og det er stemmestyring. For der gjør jo dere det jeg er veldig fan av. Dere går for et allerede eksisterende stemmestyringssystem, fordi der blir det integrert Amazon Alexa.
Ja. Som du da kan bruke til å styre en del av funksjonene i bilen med. Da.
Og da bare for å ta det som, det er ikke alle som, dette er jo, stemmestyring er jo fortsatt prematurt for mange, eller ukjent, men hva er det man kan styre med sånn?
Der kan du sette temperaturen, styre radio, stereo og sånne ting, men også da navigasjon for eksempel da. Så det er mye av kontrollfunksjonen i bilen som du da ikke behøver å fikle fram med knapper og så leite og styre. Men du kan bare
si,
rett og slett si det.
Aria, kjør meg til Skippegata 4, Oslo.
Ja, da sier du hei Alexa, og så hjelper den deg rett og slett med akkurat det du lurer på.
Men grunnen til at man da, det funker når man bruker en stemmestyring som allerede har blitt brukt i mange år.
Ja, eksisterende teknologi, ja.
Vi var nylig ute og testet Polestar 2, som jo da har Google sitt stemmestyringssystem. Og selv på norsk så fungerer jo de Google-kommandoene. Da kan du be om sette navigasjon, du kan spørre om nærmeste hurtigladestasjon, og du kan be den stoppe innom den hurtigladestasjonen på veien. Og du styrer jo alt fra klimaanlegget og det som skulle være med stemmen, sånn at du slipper å fikle, men stemmestyringen funker. Vi testet dette i EQC, Mercedes sin elbil, og prøvde å navigere til Gardermoen. Fikk forslag om å dra til Gardasjøen i Italia. Prøvde Gardermoen veldig mange ganger, men uansett hva jeg prøvde å si på engelsk og enklere ord, jeg fikk ikke den stemmestyringen til å funke, for der har de sitt eget system som ikke er innarbeidet og ikke har den samme historikken. Mm. Så,
litt tilbake til, bare litt tilbake til Arian der, sånn det, for de hare fakta.
Ja.
63 eller 87 kilowattimers batteri.
Riktig.
Det borger for 3-450 kilometer rekkevidde omtrent.
Ja, opp mot 500.
Opp mot 500, ja.
Riktig.
Mm. Og så det fyrhjulstrekk, det hengefeste, ja. Og Amazon Alexa, som vi sa. Mm.
Ja.
Og så det vi skulle komme tilbake til, som var CCS.
Mm. Lading.
Lading.
Hurtiglading.
Ja.
Og, eller vi vel egentlig på lynlading.
Ja, da, vi på lynlading. Men poenget her at nå det over og ut for Shademo på Nissan. Og I hvert fall Aria.
Ikke helt på Aria så vil det bli CCS i Europa, vil jeg merke. Fordi at nettopp. I Japan så vil den fortsatt ha...
Hvorfor har man gjort det?
Det jo fordi at man har sett hvilken utvikling som har vært. Som vi var innom i sted, så har det vært en rivende utvikling på elbil i Europa. Bare de siste 5 årene så har det jo skjedd enorme ting. Mange nye konkurrenter som har kommet til. Og så ser man jo også det at det mer hensiktsmessig rett og slett da, å gå mot CCS, fordi at det det resten av bransjen går mot, og at det den veien også da de som lager infrastrukturen da på ladenettverket, de satser også på det. Så det litt årsaken til at man har valgt CCS.
Spesielt sistnevnte der jo noe vi har hatt en dialog om gjennom de siste årene, knutterne. Mm. Fordi at vi har jo da vært ute og testet spesielt nye Nissan Leaf 62 kWh batterier, som jo da skal kunne såkalt lynlade med inntil 100 kWh.
Mm.
Men så det jo, per i dag så finnes det nå finnes det vel faktisk kanskje 3 eller 4 lokasjoner som har raskere lading for Nissan Leaf.
Ja.
Men ellers så har jo alle ladeoperatørene meldt tilbake at dette enten noe de ikke vet om de skal satse på, eller de faktisk rett og slett ikke satser på utbygging av Shademo-nettverket. Og da har det jo vært et problem at dere da liksom den eneste som har vært igjen på markedet.
Det ikke helt riktig, det jo andre som har
det fortsatt. Det jo eldre biler, men av nybilsalget.
Ja. Ja da, men det for så vidt, ja, sånn som elbilen til Lexus for eksempel går vel også på Shademo, så vidt jeg vet. Men, ja,
det
men,
kan man uansett, vel kanskje diskutere om egentlig et særlig god strategi.
Nei, uansett, det klart at Shademo var det første systemet, og derfor har man jo, altså Nissan har på en måte vært med oss å utvikle ting da, sånn fra børjan av, og da det Shademo som ble løsningen, og det har fungert veldig bra, det veldig lenge, en solid og god løsning. Men det klart, det med at du ønsker å ha enda høyere ladefart, det har vært en utfordring, og det som har vært tilfellet i Norge da, jo at man får 62 kilowatt har fra Nissans side, så den bilen kompatibel, som det heter, da, med 100 kilowatt. Men så det utfordringen vært da at ladeoperatøren i Norge har da ikke hatt riktige kabler som gjør at du får ut den ladefarten da, dessverre. Mm. Vi skulle ønske gjerne at det hadde vært annerledes, og så det som sagt noen som du var inne på som har valgt å oppgradere. Og så det sånn at for Fortums del så fikk jeg i hvert fall et tall her tidligere fra i våres hvor det sånn at Shademo-kundene, det utgjør fortsatt rundt 40% av omsetningen deres. Sånn at det jo veldig mange som på Shademo fortsatt, og der vil jo de da, hva skal jeg si, representere en god del av markedet da, for dem.
Ja, og jeg tror ingen som nå lytter og tror at Shademo-laderen forsvinner, det gjør de jo ikke.
Det gjør
for
ikke.
50 kW Shademo-lading kommer fortsatt til å være en stor del av parken. Men den andre delen med Shademo-lading jo dette med vehicle to grid, hvor strømmen kan føres fra bilen også tilbake i nettet, og det har jo vært et viktig argument for dere for å beholde Shademo-standarden. Ja,
det har det. Det helt riktig, fordi at per i dag så det bare den Shademo som har den muligheten at du rett og slett kan forsyne strømnettet igjen med strøm fra bilen, altså såkalt toveis lading, at du henter strømmen ut igjen. Og det en fordel, blant annet i Norge så har jo med den eksplosjonen av elbilsalget, så det jo også sånn at energimyndighetene har også pekt på at dette er en sånn type løsning som man trenger for å jevne ut strømtoppene. Fordi at hvis alle kommer hjem fra jobb klokka fem og skal sette bilen på hurtig, nei, på lading hjemme, så kan det potensielt da knele strømnettet, rett og slett. Da. Fordi at det er for, blir for stor påkjenning.
Så rett og slett hvis man da kommer hjem med bilen sin og har gått med strøm på bilen, mm. så kan, man, kan ladingen reverseres, at det trekkes litt strøm ut tilbake ja. På nettet for ja. Å balansere ut at andre...
Og enda bedre, du kan få betalt for det, tenkte jeg.
Ja, ja,
strømselling.
Ja, ja.
Nei, men det er, dette er, det høres jo utopisk ut nesten, men det er mulig i dag.
Altså, jeg har jo solceller på mitt eget garasjetak, og jeg vet jo at det går an å selge strøm.
Ja,
så at det skulle selges fra en elbil, det er jo like naturlig det.
Ja,
det er jo samme hvor strømmen kommer fra.
Ja, og dette var... Det ble veldig godt demonstrert på høsten i fjor i Japan, så var det en stor tyfon som slo inn, og masse mennesker som strøk med, og det var et katastrofeområde. Strømmen ble slått ut og sånn, og da rullet Nissan ut opp mot 60 Leaf, som man benyttet på den måten her. Da. Satte de ut som en slags nødlader, rett og slett. Så da ble de stilt ut, og så kunne de bli benyttet til å for eksempel lade opp telefoner eller sånne powerbanks og forskjellige. Da. Rett og slett som en nødløsning da, i den prekære situasjonen som oppstod. Da.
Skal jeg bare få lov til å nevne, jeg har nevnt hjelpepodden før, men det er jo Shademo som da er et japansk uttrykk, og det er en forkortelse, og det er et ordspill på det japanske en liten kopp te, og det er veldig søtt. Altså, det skal ikke ta lenger tid å lade, enn at du rekker å drikke en liten kopp te.
Ja.
Det er ordspillet. Det er veldig morsomt.
Ja. Men det er da ikke noe dere forlater, denne tanken Nei. Om at det skal fungere på den måten at bilene kan tilbakeføre strøm til nettet eller brukes i slike situasjoner?
Ja, det er jo en av de store fordelene, da. Som sagt, at Shademo er da sånn som det er nå den eneste som kan gjøre det, og det fungerer godt. Det er også sånn at det vil fortsatt eksistere i overskuelig fremtid, rett og slett.
Masse nyheter fra Nissan fremover.
Det er det.
Det blir veldig spennende, og så vet vi at Nissan Leaf er så populær at det importeres Nissan Leaf fra USA, eldre Nissan Leaf, som skaper litt hodebry for de som vil ha DAB-radio og navigasjon, for det er det ikke der.
Nei.
Og så er det vel noe oransje markeringslys og litt sånn tekst i høyre speilet, men den er jo fortsatt populær, den gamle Leafen. Selv eldre Leafer er populære der for de som har dem.
Ja, ja.
Dere får dette inn på service og...
Ja, det er klart at det er viktig for oss også å ta vare på alle kunder. Nå har jo vi også prøvd oss å opplyse de som kjøper en brukt elbil da, om å være litt bevisst på hva det er de faktisk kjøper, fordi at de som kommer fra USA, som du sier, de er bygget der, de er ikke bygget i Europa, så de har andre spesifikasjoner, andre delnummer og så videre. Og da er det liksom sånn, de svakhetene som du peker på da, med at ikke radioen fungerer og navigasjon og sånne ting, det er viktig at folk er obs på før de kjøper en USA-importert.
Altså sjekke at bilen faktisk da er en Europa-bil, hvis ikke man tar de ulempene der med en USA-produsert Nissan Leaf.
Neida, altså det er ikke noe feil med den bilen overhovedet, men det er viktig å bare være klar over hva man kjøper. Og så ser du for så vidt det også sånn i bruktbilmarkedet at de som er USA-importert, de ligger gjerne litt lavere i pris enn de som kommer fra Europa. Da. Og aller helst da, en norsk solgt bil hvor du har enda bedre oversikt over servicehistorikk og sånne ting.
Det er et veldig godt råd på tampen av episoden.
Rett og slett.
Pass på litt hva du kjøper. Det gjelder jo egentlig bruktimport generelt, det gjelder mange merker. Mm. Bare sørg for å sjekke hva opprinnelseslandet er,
ja,
og hvilken spekten er, om det er noe som egentlig passer for det norske markedet, for det er det ikke alltid, det har vi erfart.
Rett og slett.
Før det runder av helt, jeg har en hyggelig overraskelse med til dere.
En overraskelse?
En overraskelse.
Nei, men i alle dager, det har vi ikke fått i podden her før.
Nei, Nei, men det skal jeg ditt øyeblikk.
Se her, Knut Arne, han har forlatt stolen sin, tatt av seg headsetet, og er bak i Green Room et eller annet sted, og roter med nå. Skal vi se.
Knut Arne har med kake.
Han har rett og slett tatt med seg kake i studio. Det er ikke dårlig, altså.
Dette her er smøring av programledere.
Ja, nå skårer du høyt, skal vi se. Vi har et kamera til her, Vegard, hvis du kan klippe til kamera her. Skal vi, har vi,
det
der
er,
har vi kaka fra jubileumskaka.
Der er lysene telt.
Det er veldig fint, se der.
Jo, jeg tenkte jo det at dere har et lite jubileum dere også. Det er ikke bare vi som har jubileum om dagen. Og jeg ville gratulere dere med sending nummer 50.
Takk for
det. Og det er jo en ære at jeg får lov til å være her, rett og slett. Det synes jeg var veldig morsomt. Ja. Og legg merke til fargen, den er ikke tilfeldig. Nøye utplukket selvfølgelig i anledningen. Grønn kake, grønn profil. Dette her blir...
Dette er veldig bra. Dette skal godt gjøres om noen klarer å øppe. Knut Arne Markussen, takk for at du kom til studio.
Og tusen takk for meg.
Dette varmere programlederhjertene våre.
Det gjør det, absolutt.
Det er fredag. Det blir god stemning.
Det blir god stemning.
Nå skal vi spise kake.
Det skal vi. Husk at du kan abonnere på Elbilpodden på Spotify, iTunes og SoundCloud. Du kan søke opp bare Elbilpodden. Og for å lese mer om elbil går du inn på naf.no/elbil. Har du spørsmål kan du selge mail til oss på elbil@naf.no. Du kan følge oss på Facebook, NAF Elbil, og på Instagram. I studio her så var Anette Berve og Harald Wisløff og Knut Arne Markussen, og vi har teknisk avvikling, Vegard Løfaldli, og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid, Anette, gjør vi ikke det?
Det gjør vi, vet du.
Ha det bra så lenge.
Ha det.
Skal vi spise kake?
Ha det.